началось внезапно. Как-то спонтанно я познакомился с тобой. В парке, однако, ты не любила парней. Вроде меня, как ни крути, девчонка. Но я влюбился в тебя, влюбился в твои глаза. Неземную улыбку, в твою походку стройную. Детка, я без ума хотел добиться, добился. Ты ведь сказала мне да. Прошло не больше недели, и вот я думаю, зря ты любишь деньги и клубы. Я ведь пацанчик простой, могу дать сердце и руку, а ты кричишь мне отстой. Меня мучает вопрос, зачем сказала да. Думал, все будет отлично, ты недостойный меня. И вот сижу я один, убиваясь изнутри. Твой звонок берут трубку, ты говоришь мне прости. А я в ответ промолчу и скажу тебе нет. Нет ничего между нами, твоя любовь это бред.
Алдағанда кейіптесің, ғашық бол, күннен-күн саған қарай ауып есің. Өз-өзіме серт беремін, сен менікі боласың деп. Мына мен сөздеріме көңіл бөлші, қоймашы шет қат жасын. Саған арнап жауап қайтпа әлі жүрс. Ал егер де тенер болсаң, әлемдегі әсем гүлсің. Соны менен не айтан, сезімдерім таза шындық. Сүйемін деп жыр арнасын, қарамайсың сөз деп күл. Қарамасын алдағанда болмай өпкі қыздар бар. Сүтсінбейтін қыз екенсің, тыңда бауыр бізде түсіндік. Достарыма айтар ед, душар болма бұл сезімге. Сені сұлу түсінбесе, бұл ғашықтық мәніне де бақытып сұлу сүйіп. Қол ұстаса бұл өмірде шын бақытты мен тілеймін. Қолда бауыр мүлесіз.
Кешірім сұраймын, сенің жүрегің жарай.